unha nova medida en Ribadeo para que todos os automóviles eléctricos híbridos van a gozar dun desconto do 50% na cota do imposto de vehículos de tracción mecánica. Por lo tanto, eu creo que é unha moi boa noticia que os vehículos eléctricos, os vehículos híbridos, gocen dese desconto do 50%. Por lo tanto, xa se poden ir achegando ao concello para comunicar que tenen ese vehículo e a partir de enero do 2025 van a gozar dese desconto, desa bonificación do 50%. Por lo tanto, si todas as administracións estamos loitando para que cada vez seamos máis conscientes de conservar todo o medio ambiente, pois eu creo que hai que ser coherentes. Non solamente a administración debe decir palabras, sino que deben ir acompañado de feitos. Por iso, o Concello de Ribadeo vai ser o primer concello que tome esta decisión, esta medida, en favor do medio ambiente.